Астанадағы дәмханалардың бірінде шу шығарған сенат депутатының олына қатысты іс сотқа берілді. Бұл туралы Қазақстанның ішкі істер министрлігінің өкілі мәлімдеді. Сенатор Оралбай Әбдікәрімовтің олы Қайрат орын алған жайтқа қатысты қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр. Бұдан бұрын сенатордың өзі де бұл жағдайға қатысты шу шығармауды сұраған болатын. Қазақстандағы танымал жазушы Геральд Бельгер Германияға сіңірген еңбегі үшін орденмен марапатталды деп хабарлайды Германия елшілігі. Елшіліктің мәлімдеуінше Геральд Бельгер екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Еділ жағалауындағы немістердің Орталық Азияға депортациялануына қатысты тарихи зерттеулері үшін марапатталған. Әзірбайжан қорғаныс министрлігінің хабарлауынша әзірбайжандық Су-25 әскери ұшағы Грузиямен арадағы шекараға жақын жерде апатқа ұшыраған. Ұшақ сәрсенбі күні жаттығулар кезінде құлады, ішіндегі ұшқыш қаза тапты деп хабарланып отыр. Бұл оқиғаға байланысты тергеу жүріп жатыр. Совет дәуірі кезіндегі Су-25 ұшағы Әзірбайжан мен бұрынғы совет елдерінде әліге дейін пайдаланылады. Украина парламенті премьер-министр Юлия Тимошенконың үкіметіне сенімсіздік таныту жөнінде дауыс беріп, Тимошенко мен оның кабинетін биліктен кетірді. Бұл әрекетті Виктор Янукович жетекшілігіндегі аймақтар партиясы ұсынды. Осыдан бір ай бұрын президент сайлауының екінші кезеңінде Янукович Тимошенконы жеңген болатын аймақтар партиясы енді 30 күннің ішінде биліктегі жаңа коалицияны құруы тиіс. Егер солай жасалмаса, Янукович парламентті таратып, кезектен тыс сайлау өткізуге шақырады. Ирактың Бакуба қаласында орын алған жанкештілік жарылыстардан ондаған адам қаза тауып, жараланды. Полицияның хабарлауынша сәрсенбі күнгі шабуылдардан кемінде 29 адам құрбан болып, 40-тан астам адам жарақат алған. Алғашқы екі жарылыс полиция бекетімен үкімет ғимараты алдында болған, кейін бір жанкешті кісі Бакуба қаласындағы аурухананың жанында өзін өзі жарып жіберген. Бұл елде наурыздың 7-сінде парламенттік сайлаулар өтеді деп жоспарланып отыр. Грекия үкіметі зейнетақыларды тоқтататындығын және азаматтық қызметтерге қатысты бонустарды қысқартатындығын сондай-ақ жанар жағармай мен темекі алкогольдік ішімдіктерге қатысты салықты ұлғайтатындығын жариялады. Грекия премьер-министрі Георгиос Папандреу мемлекеттік қаржыны сауықтыру іс-шаралары жүргізілмесе елде дефолт болуы мүмкін деп мәлімдеді. Осы іс-шаралардың қабылдануын Еуропалық одақ Афинадан талап етіп келеді, өйткені Грекиядағы жағдай еуропалық біртұтас валюта евроға қауіп төндіруі мүмкін. Иранның апелляциялық соты үкіметке қарсы наразылық шарасына қатысқаны үшін 20 жастағы студенттің өлім жазасына кесілгендігін растады. Бірқатар оппозициялық веб-сайттардың хабарлауынша, желтоқсанның 27-сінде Техрандағы наразылық шарасы барысында қауіпсіздік күштеріне тас лақтырған Мухаммад Амин Валианға Құдайға қарсы соғыс ашты деген айыптар тағылған. Иранның бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, маусым айындағы даулы президент сайлауынан кейінгі толқуларға қатысқан жалпы 10 шеруші өлім жазасына кесілген. Үлкен сегіздік форумына төрағалық етуші Канада өзінің ықпалын Иранға қарсы жаңа санкциялар енгізу үшін пайдалануды көздейді. Бұл туралы Канаданың сыртқы істер министрлігі хабарлап отыр. Мекеме басшысы Лоуренс Кеннон бұл мәселені үлкен сегіздік тобындағы әріптестерімен наурыздың аяғында өтетін мәжілісте талқылауды жоспарлап отыр. Техран өзінің ядролық бағдарламасы бойынша әлемдік қауымдастықпен әріптестік орнатудан бас тартқаннан кейін бірқатар батыс елдері Иранға қарсы санкцияларды күшейтуді талап етті. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі санкциялардың жаңа пакетін дайындауға кіріскен.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымындағы Ресей елшісі Виталий Чуркин финляндиялық дипломат Антти Турунинның Біріккен ұлттар ұйымының Грузиядағы жаңа арнайы өкілі етіп тағайындалуына байланысты өз пікірін білдірді. Дүйсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун тағайындаған Турунин бельгиялық Джохан Вербекеннің орнына келіп отыр. Нью-Йоркте журналистерге берген сұхбатында Чуркин Вербеке мен Турунинның мандаттары арасында маңызды айырмашылықтар бар деп атап көрсетті. Вербеке Тбилисиде орналасқан еді және ол Грузиядағы Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушы миссиясы басқарды. Ал Турунин Женевада орналасып, Еуропа одағы сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен Грузия Абхазия қақтығысының тараптарымен арадағы келіссөздерді үйлестіретін болады. Түркменстанның мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Гурбангулы Бердімұхамедов елдегі ең ұзақ түрме жазасын 15 жылға қысқартуды бұйырып, қамаудағы жағдайды жақсартуға шақырған. Өткен аптада Венада орналасқан адам құқықтары бойынша Түркмен бастамасы тобы Түркменстандағы түрмелерде тұтқындардың саны тым көп, олардың арасында әртүрлі аурулар кеңінен жайылған деп өз баяндамасында мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.